men den havde været helt anderledes, ikke nær så frygtindgydende, for den maskine, guderne benyttede sig af, havde ikke lavet larm, hvorimod denne her brølede op og splittede luften og rystede. Indenfor var der sæder, oven i købet ret bekvemme sæder, og vi satte os. Manden spurgte mig ud om Tibet, og jeg syntes, hans spørgsmål var temmelig fjollet. Tibet var så ordinært, ikke noget at snakke om, og her var han, med den mest vidunderlige maskine, der nogensinde havde eksisteret, og så snakkede han om Tibet. Langt om længe og med stort besvær fik vi dog også nogle oplysninger ud af ham til gengæld. Dette her var en maskine, som de kaldte et aeroplan, et apparat, der havde motorer til at drive sig frem gennem luften med. Det var disse motorer, der lavede larmen, sagde han. Aeroplanet her var bygget i Amerika og købt af et kinesisk firma i Shanghai, der tænkte på at starte en luftrute mellem Shanghai og Chongqing. De tre mænd, vi havde set, var henholdsvis piloten, navigatøren og en ingeniør, og de var kommet hertil på en prøveflyvning. Piloten, det var ham, vi talte med, sagde. Vi er interesseret i at få kontakt med fremtrædende personer her i Chongqing og at tilbyde dem en flyvetur for at gøre dem interesseret i vort forhavende. Vi nikkede og tænkte ved os selv, at nu kunne det have været rart at være en fremtrædende person og dermed have mulighed for at få en flyvetur. Han fortsatte imidlertid, de der fra Tibet, de må bestemt være en fremtrædende person. Kunne de ikke tænke dem en tur med maskinen her? Jo, om jeg kunne, svarede jeg. Så snart, de vil. Han vendte sig så mod Huang og bad denne stige ud af maskinen, i det han gjorde ham forståeligt, at han ikke kunne komme med. Åh, nej, sagde Huang bedende, og jeg støttede ham, hvis den ene af os skal gå, så går den anden også. Huang fik så lov til at komme. Men det fik jeg ingen tak for bagefter. De to mænd, der før var steget ud af maskinen, kom nu tilbage, og der blev udvekslet en masse tegn med hænderne mellem mændene indbyrdes. De foretog sig noget i forenden af maskinen. Så lød der et højt bum, og mændene foretog sig noget mere. Pludselig lød der en skrækkelig larm, og samtidig begyndte maskinen at dirre på det frygteligste. Vi klyngede os fast til sædet, i det, vi troede, der var sket et eller andet uheld, og at vi nu ville blive rystet i stumper og stykker. Hold fast, sagde manden, men det var temmelig overflødigt. Vi kunne ikke holde mere fast, end vi allerede gjorde. Vi er ved at lette, sagde han. Og i det samme begyndte en simpelthen forfærdelig bumpen og skumplen. Meget værre end første gang jeg gik tilværs med en menneskebærende drage, for her blev man ikke bare rystet, men også udsat for den skrækkelige larm. Et sidste bump fik næsten mit hoved til at ryge ned mellem skuldrene, herefter kom der en følelse, som om nogen pressede mig hårdt ned og tilbage i sædet. Det lykkedes mig møjsommeligt at løfte hovedet så meget, at jeg kunne kigge ud ad vinduet. Vi var i luften nu, vi steg. Vi så floden under os forlænet til en sølvstreng, vi så de to floder forernes til en. Vi så sampanerne og junkerne som små stykker legetøj dernede. Så kiggede vi på Chongqing, på de stejle gader, vi havde færdet så meget ad. Fra denne højde så de nu ikke særlig stejle ud, derimod så de klippesider, som de terrasseformede marker klyngede sig op ad. Stadig overraskende stejle ud, vi så bønderne blive mindre og mindre dernede og kunne til sidst næsten ikke øjne dem mere. Pludselig blev alt gråhvidt og uigennemsigtigt, og motorlarmen syntes at lyde mere dæmpet. Vi var oppe i skyflagerne, der strømmede forbi vinduet, men så blev lyset stærkere, og snart var vi helt oppe i den blå himmel og det gyldne sollys. Da vi kiggede nedad, var det som at se på et frosset snehav, et glitrende, blændende hvidt, som det gjorde helt ondt i øjnene at betragte. Vi steg og steg, og jeg blev klar over, manden, der styrede maskinen, talte til mig, så højt oppe har du aldrig været før, sagde han. Det er meget højere, end du nogensinde har været. Vist ikke, svarede jeg, for da jeg sidst var oppe med en menneskebærende drage, var højden næsten 6 kilometer, før jeg startede. Det lod til at overraske ham. Han kiggede ud ad sidevinduet. Vingespidsen sank, og vi gled sidelæns i en stejl kurve. Huang blev lysegrøn i hovedet, og der skete unævnelige ting for ham. Han gled til sidst ned fra sædet og blev liggende med ansigtet mod bunden af maskinen. Han frembød ikke noget behageligt skue, men han havde det bestemt heller ikke behageligt selv. Hvad mig angik, da har jeg altid været immun over for luftsyge, og jeg følte ikke andet end et mildt behag ved maskinens manøvre. Det samme kunne desværre ikke sige som Huang. Han havde det rigtig elendigt, da vi landede, var han ikke andet end en rystende masse, hvorfra der fra tid til anden lød en halvkvalt stønnen. Huang egnede sig ikke til flyvning. Før vi landede, slog manden motorerne fra, og vi svævede gennem luften, lavere og lavere. Kun den susende lyd fra luften, der blev kløvet af vingerne, og den blaffrende lyd af stoffet på aeroplanets sider fortalte os, at vi befandt os i en menneskeskabt maskine. Da vi var kommet ret nær til jorden, slog manden motorerne til igen, og vi blev igen udsat for den øresønderrivende larm af de mange hundrede hestekræfter. Hvis det en buer lagde så an til landing, et kraftigt bump, og vi var nede, haleskoen slæbte hen over sandet og tog farten af maskinen, der snart standsede helt. Motorerne blev igen slået fra, og piloten og jeg steg ud. Den stakkels Huang var ikke i stand til at rejse sig. Vi måtte bære ham ud og lægge ham på sandet, for at han kunne komme til sig selv igen. Jeg er bange for, at jeg opførte mig temmelig hårdhjertet. Huang lå med ansigtet ned mod det gule sand på bakken midt i den kilometerbrede flod, hvor vi var landet, og han udstødte sælsom lyde og foretog besynderlige bevægelser, og jeg var kun glad for, at han ikke var i stand til at rejse sig. Glad, fordi dette gav mig en undskyldning for at blive og snakke med manden, der havde fløjet maskinen. Og vi snakkede. Desværre ønskede han kun at snakke om Tibet. Hvordan var landet, flyvemæssigt set? Kunne man lande der? Ville en hær kunne transportere os dertil ad luftvejen, hvis soldaterne sprang ud med faldskærm? Nu havde jeg jo ingen anelse om, hvad faldskærme var for noget, så jeg sagde nej, bare for en sikkerheds skyld. Vi fandt frem til en ordning, jeg fortalte ham om Tibet, og han fortalte mig til gengæld om flyvning. Så sagde han, jeg ville føle mig meget beæret, hvis de ville komme til en sammenkomst med mine venner, som også interesserer sig meget for de tibetanske mysterier. Hvorfor i alverden skulle jeg til selskab med hans venner? Jeg var bare en medicinstuderende, og alt hvad jeg ønskede, var at komme til at studere flyvning også, og det eneste, fyren her tænkte på, var den selskabelige side af sagen. I Tibet havde jeg været en af de få, der havde prøvet at være oppe at flyve. Jeg havde svævet over bjergen i en menneskebærende drage. Men selvom det havde været en vidunderlig følelse og stilheden havde været betagende, så havde dragen jo dog været fastgjort til jorden. Den kunne kun stige op, den kunne ikke flyve hen over landet, hvorhen piloten ville. Den var tøjret ligesom en jakokse på en eng. Jeg ønskede at vide mere om denne brølemaskine, der fløj sådan som jeg ønskede man skulle flyve, til et hvilket som helst sted i verden man ville, hvad piloten forsikrede mig at den kunne. Og så sad han der og snakkede og brød sig kun om at høre om Tibet. Nogle øjeblikke lod det til, at vi var kommet ind i et dødvande. Vi sad der på sandet og kiggede på hinanden, mens den stakkels Huang lå ved siden af og stønnede, uden at vi viste ham særlig medfølelse. Til sidst nåede vi dog frem til en overenskomst. Jeg indvilligede i at møde hans venner og fortælle dem lidt om Tibet og de tibetanske mysterier, som jeg lovede at holde et par forelæsninger om. Og han ville til gengæld tage mig med op at flyve igen og vise mig, hvordan det hele virkede. Først spacerede vi rundt om maskinen, og han udpegede forskellige ting for mig. Halefinnerne, roret, flapsene, alt muligt. Så steg vi ombord og satte os ved siden af hinanden helt oppe foran. Foran hver af os var der en slags stang med halvdelen af et hjul gjort fast for oven. Hjulet kunne drejes til venstre og til højre. Og hele stangen kunne skubbes fremad og trækkes tilbage. Han forklarede mig, at maskinen ville stige, når man trak stangen tilbage, og dale, når man skubbede den fremad, og når man drejede på hjulet, ville maskinen ligeledes dreje. Så blev motorerne startet, og jeg kunne se, hvordan skælvene vi ser bag små glasruder forandrede stilling, alt efter hvor stærkt motorerne arbejdede. Han tog sig god tid til at forklare mig det hele. Efter at have stoppet motorerne steg vi ud igen, og han skubbede motorhjelmen til side og viste mig hvad der var at se her, cylindre, tændrør, karburatorer og mange andre ting. Om aftenen kom jeg til selskabet med hans venner, som jeg havde lovet. De var naturligvis kinesere, og det viste sig at de alle sammen havde tilknytning til hæren. En af dem fortalte mig at han kendte Chiang Kai-shek udmærket, og han sagde, at generalen bestræbte sig på at skabe kernen til en teknisk veludrustet hær og i det hele taget arbejdede på at forbedre det kinesiske militærvæsen. Han fortalte os, at der om et par dage ville ankomme et eller to mindre aeroplaner til Chongqing. Det var fly, der var blevet købt af amerikanerne. Herefter havde jeg naturligvis ikke andet end flyvning i hovedet. Hvordan skulle jeg komme op i en af disse maskiner? Hvordan kunne jeg få en tur med dem? Hvordan kunne jeg lære at flyve selv? Da Huang og jeg nogle dage senere forlod universitetsklinikken, dukkede der pludselig to sølvglinsende maskiner ud af det tunge skydække over vores hoveder. Det var de to ensædede kampfly, der kom fra Shanghai som lovet. De kredsede rundt over Chongqing et par gange, så lagde de an til landing og kom ned i tæt formation. Vi spildte ikke tiden, men skyndte os ned ad trappegaden over til sandbanken, hvor de var landet. Her stod to kinesiske piloter ved siden af deres maskiner, travlt optaget af at polere dem. Huang og jeg gik nærmere og præsenterede os for lederen af den lille gruppe, kaptajn Po Ku. Huang havde i forvejen gjort det særdeles klart for mig, at intet i verden ville kunne bevæge ham til igen at gå i luften. Han havde troet, han skulle dø efter sin første og sidste flyvetur. Kaptajn Po Ku sagde, åh, jeg har hørt om dem, og jeg spekulerede faktisk på, hvordan jeg skulle komme i forbindelse med dem. Dette smigrede mig meget, og vi talte sammen et stykke tid. Han forklarede mig forskellen mellem disse maskiner og den passagermaskine, vi havde lært at kende sidst. Maskinerne her var ensædede og havde kun én motor, hvorimod den første havde været tre motorer og haft plads til passagerer. Vi havde desværre kun lidt tid til at blive, for vi skulle passe vores stuegang på hospitalet den dag. Næste dag havde vi imidlertid en halv fridag, og vi skyndte os ned til flyene så tidligt vi kunne. Jeg spurgte kaptajnen, hvornår han ville lære mig at flyve, som jeg havde fået lovning på. Jeg har faktisk ingen mulighed for at gøre det, svarede han. Jeg er her efter ordre fra Chiangkai-shek, og vi skal ikke kun vise disse fly frem her. Jeg holdt mig så væk fra ham resten af den dag, men da jeg så ham næste dag, sagde han til mig, de må gerne prøve at sidde i maskinen, hvis de har lyst. Det er næsten lige åh godt som at flyve i den. Sæt dem nu bare op og prøv kontrollerne. Se, sådan virker de. Og han stod op inderst på vingen og viste mig de forskellige knapper og hvordan det hele virkede. Det lignede meget systemet i den tremotors maskine, men var naturligvis meget enklere. Samme aften tog han og hans ledsager med os til templet, hvor vi boede, i det de lod politiet bevogte maskinerne så længe, men skønt jeg trængte ind på dem, kunne jeg ikke få dem til at sige noget konkret om, hvornår de ville begynde at lære mig at flyve. Kaptajnen prøvede lige frem at slå det hen. Åh, de kommer til at vente et godt stykke tid. Træningen tager flere måneder, og først skal de gennemgå en grundskole. Derefter kommer de med op i en tosædet maskine, og de skal have mange timer i luften, før de får lov til at flyve i en maskine af samme slags som vores har. Sidst på eftermiddagen næste dag krydsede Huang og jeg atter floden og gik i land på sandbanken. De to piloter var helt alene med deres maskiner, der stod et godt stykke fra hinanden. Der var åbenbart noget i vejen med Po Kus ledsagers maskine, for motorhætten var taget af den og der lå værktøjer over det hele. Po Ku havde motoren i sin egen maskine gående og var tilsyneladende ved at justere den. Han stoppede den, skruede lidt på den og startede den så igen. Maskinen gik temmelig ujævnt til at begynde med, og han var ret kort for hovedet over for os, så længe det stod på. Så lykkedes det ham endelig at få den til at gå jævnt, og den spand som en veltilfreds kat. Nu rettede han sig op og tørrede olien af hænderne med en klump tvist og så lykkelig ud. Han havde netop vendt sig for at snakke med os, da hans kollega råbte til ham over fra den anden maskine. Po Ku ville til at stoppe motoren, men den anden pilot vinkede så heftigt efter ham, at han bare hoppede ned på jorden og skyndte sig over til ham. Han sagde, at jeg godt måtte sætte mig op, gjorde han ikke? Spurgte jeg Huang, i det jeg gik helt hen til Po Kus maskine. Lopsang, du tænker da vel ikke på at lave narestreger? Ville Huang vide. Nej, selvfølgelig gør jeg ikke det. Men jeg kan sagtens flyve den her maskine, jeg ved alt om hvordan man skal gøre. Er du rigtig klog, sagde Huang. Du ville jo slå dig selv ihjel. Snak, svarede jeg. Har jeg måske ikke fløjet med drager alene, og har jeg måske ikke været oppe med et aeroplan før, og uden at blive luftsyg. Det kunne den stakkels Huang ikke give igen på, men nøjedes med at se modfalden ud, velvidende at det var så som i hans egne flyveevner. Jeg kiggede over mod det andet fly, men de to piloter havde alt for travlt med deres reparationsarbejde til at bekymre sig om mig. Og der var i øvrigt ingen andre i nærheden bortset fra Huang. Jeg sparkede altså stopklodserne væk foran hjulene på maskinen og skyndte mig at klatre ombord, da flyet begyndte at rulle frem efter. Jeg havde fået betydningen af de forskellige knapper og kontakter forklaret flere gange og kunne godt huske, hvor gashåndtaget sad, og jeg vidste, hvad der skulle gøres. Jeg skubbede gashåndtaget i bund, og motoren bullerede løs for fuld kraft, som om den ville til at rive sig fri af maskinen. Og så gik det afsted hen over den gule sandstribe. Jeg så et glimt af stedet, hvor sand og vand mødtes, og der var lige ved at gå panik i mig. Men så huskede jeg at trække styrepinden hårdt tilbage. Nu fik maskinen næsen i vejret, landingshjulene strejfede vandoverfladen lige netop så meget, at det gav et par sprøjt, og så var jeg i luften. Jeg følte det, som om en vældig hånd pressede mig op nedefra. Motoren brølede, og jeg tænkte, jeg må nok hellere tage gassen lidt af den, ellers springer den da i stumper og stykker. Jeg trak gashåndtaget lidt tilbage, og motorlyden blev roligere. Jeg kiggede ud over flyets side og havde nær fået et chok, da jeg fik øje på Chongqings hvide klipper dybt, dybt under mig. Jeg var allerede kommet højt op, så højt, at jeg havde svært ved at finde ud af, hvor jeg i grunden var, og jeg kom højere og højere op. Chongqings hvide klipper, jamen, hvor var de nu blevet af, du godeste? Hvis jeg kommer ret meget højere, flyver jeg vist lige ud af verden, tænkte jeg. I det samme skælvede maskinen voldsomt, og styrestangen blev revet ud af hænderne på mig. Jeg blev kastet over mod maskinens side, der dirrede og skælvede voldsomt, og nu gik det nedad mod jorden i spind. Et øjeblik følte jeg virkelig frygt. Nu er det sket med dig, Lopsang, sagde jeg til mig selv. Denne gang har du alligevel været for dygtig, gamle dreng. Om nogle få sekunder kan de godt komme og skrabe resterne af dig op fra en klippeside. Åh, hvorfor forlod jeg da også Tibet? Men så begyndte jeg at resonere fornuftigt ud fra hvad jeg havde hørt, og fra mine egne erfaringer med draveflyvning, spin, det vil sige styringen virker ikke, men så må jeg prøve at give fuld gas for på den måde at få en smule kontrol med styringen. Og så snart jeg var kommet så langt i min tankegang, skubbede jeg gashåndtaget helt frem igen, og motoren gav sig på ny til at brøle op. Så greb jeg fat om den vildt rystende styrestang og pressede mig selv tilbage i sædet. Med hænder og knæ masede jeg styrestangen frem efter. Flyets næse dukkede med vidt lodret nedad, og det var, som om bunden faldt ud af verden. Jeg havde ikke noget sikkerhedsbælte, og hvis jeg ikke havde klamret mig så stærkt til styrestangen, ville jeg sikkert være blevet skudt ud af maskinen i det voldsomme dyk. Det føltes, som om mine årer var fyldt med is og nogen skovlede sne nedad ryggen på mig. Mine knæ blev mærkeligt bløde, motoren brølede, luften hvinede højere og højere. Jeg var barberet skaldet, men jeg er sikker på, at hvis jeg ikke havde været det, ville håret have stået lodret op fra hovedbunden på trods af luftsuset. Huh, nu er der fart nok på, sagde jeg til mig selv, og langsomt. Ganske langsomt for ikke at risikere et brud begyndte jeg at trække styrestangen tilbage. Og lidt efter lidt, men forfærdeligt langsomt gik det, rettede maskinens næse sig. Opad og opad kom næsen, men i min ophidselse glemte jeg at flade ud, indtil en mærkelig fornemmelse fik mig til at kigge ned, eller var det op. Og jeg opdagede, at hele jorden befandt sig over mit hoved. Et øjeblik vidste jeg overhovedet ikke hvad jeg skulle stille op. Så gav det et ryk i flyet. Og det drejede ned i et dyk igen, så jorden, den hårde verden nedenunder mig, nu lå lige foran maskinens propel. Jeg havde foretaget en saltomortale og havde en overgang fløjet med hovedet nedad, uden sikkerhedsbælte. Jeg må indrømme, at jeg var bange, men jeg tænkte, nå, men hvis du kan holde dig fast på en hesteryg, kan du vel også holde dig indenbords i en flyvemaskine. Så lod jeg næsen dykke lidt længere ned og trak lidt efter lidt styrestangen tilbage. Jeg følte det igen som blev jeg skubbet af en vældig hånd, men denne gang trak jeg styrestangen langsomt tilbage og holdt hele tiden omhyggeligt øje med jorden, så jeg kunne flade ud og komme til at flyve lige hen over jorden. Der gik nogle øjeblikke hvor jeg ikke kunne foretage mig andet end at tørre sveden af øjenbrynen og tænke på den redelighed jeg her var kommet i. Først havde jeg fløjet lige nedad. Så lodret i vejret og endelig med hovedet nedad, og nu vidste jeg ikke, hvor jeg var henne, men havde helt mistet orienteringen. Jeg kiggede ud over siden og stirrede mod jorden, vendte mig i alle retninger, men havde ikke den svageste anelse om, hvor jeg var henne. Jeg kunne for den sags skyld godt have været i Gobi ørkenen. Men til sidst, da jeg var lige ved at opgive et hvert håb, faldt det mig ind, floden, hvor var den henne? Hvis jeg bare kunne finde floden, så kunne jeg følge den enten til venstre eller til højre, men jeg ville under alle omstændigheder komme et eller andet sted hen. Jeg lod derfor maskinen dreje rundt i en stor cirkel, mens jeg spejtede til alle sider, og til sidst fik jeg da også langt ude i horisonten øje på en tynd sølvtråd. Jeg styrede så flyet i den retning og holdt den fast på kursen, samtidig med at jeg skubbede gashåndtaget frem for at komme hurtigere afsted, men betænkte mig så at trække det tilbage igen. Nu kunne det være nok med at gå til yderligheder, nu ville jeg til at opføre mig lidt mere forsigtigt for ikke at risikere noget igen. Da jeg var lige over floden, drejede jeg af og fulgte dens løb, mens jeg spejtede efter Xiongqing. Det var meget forvirrende, jeg kunne ikke finde byen. Så besluttede jeg at gå længere ned. Jeg kredsede og kredsede nedad og stirrede ud over siden for at få øje på de hvide klipper med de stejle trappegader, og jeg spejtede efter de terrasseformede markeder. Men de var svære at finde. Til sidst gik det op for mit, at alle de små pletter nede på floden jo var skibene ved Xiongqing, en lille hjuldamper, sambanderne og junkerne. Jeg gik endnu længere ned, og nu fik jeg et glimt af sandbanken. Jeg kredsede og kredsede som en hø, der søger efter bytte. Sandbanken blev større og større, tre mænd stirrede op mod mig med rædsel malet i ansigterne, på U, hans medpilot og Huang, alle sammen havde de været sikre på, at jeg var forulykket, som de senere fortalte mig. Men nu følte jeg mig ret tillidsfuld, lidt for tillidsfuld. Det var lykkedes mig at komme i luften, jeg var sluppet godt fra at flyve med hovedet nedad, og jeg havde fundet Xiongqing igen. Nu er jeg verdens bedste pilot, tænkte jeg. Men netop i det øjeblik gik der et jag gennem mit venstre ben, hvor jeg havde et slemt ar fra den gang jeg blev brændt i klostret. Jeg gav uvilkårligt et spjæt med benet, vil jeg tro. I alt fald kom flyet ud af balance og læser om på siden, samtidig med at næsen dukkede nedad. Endnu en gang skubbede jeg gashåndtaget frem og trak i styrestangen. Flyet rystede, og vingerne dirrede under presset, så jeg troede de ville falde af, men ved et mirakel holdt de. Maskinen foretog et bukkespring som en rasende hest, men gled sig ind på en jævn kurs. Mit hjerte hamrede, både af anstrengelsen ved at rette flyet op og af forskrækkelsen, da det gik i spind. Jeg kredsede nu atter hen over sandbanken. Nå, jeg må vel hellere se at få tingesten ned på jorden, tænkte jeg. Men hvordan klarer jeg nu det? Floden var her mere end en kilometer bred, men for mig så det ud som et par tommer, og sandbanken, hvor jeg skulle lande, forekom uendelig smal. Jeg blev ved med at kredse rundt, mens jeg spekulerede på, hvordan jeg skulle gribe det an. Så kom jeg i tanker om, hvad de havde fortalt mig, da de forklarede mig, hvordan man bar sig ad med at flyve, og jeg gav mig til at spejde efter noget røg, for at jeg kunne se, hvad retning vinden blæste, for de havde sagt, at man altid skulle lande op imod vinden. Vinden blæste imod strømretningen i floden, kunne jeg se af røgen fra et bål på bredden. Jeg vendte flyet op mod strømmen, adskillige kilometer, så vendte jeg igen og fløj nu nedad strømmen, det vil sige op mod vinden, og da jeg nærmede mig Xiongqing igen, tog jeg langsomt farten af flyet og lod det komme længere og længere ned. I første omgang fik jeg dog taget for meget af farten af med det resultat, at flyet stallede og begyndte at falde som en sten. Det lykkedes mig dog, med hjertet oppe i halsen, at få rettet op igen ved at give fuld gas og trække styrestangen hårdt tilbage, men jeg måtte en tur og bade strømmen igen for atter at kunne lægge an til landing. Nu begyndte jeg ærligt talt at blive træt af dette flyveri, og jeg var lige ved at ønske, at jeg aldrig havde givet mig i lag med det. En ting var at komme i luften, tænkte jeg, noget helt andet at komme ned igen, hvis det altså skulle være i et stykke. Motorens sprølen var ved at blive monoton. Jeg var taknemmelig for at se Xiongqing dukke op igen. Jeg var langt nede nu, og farten var langsom, det gik lige hen over floden, ind mellem vældige klipper, der tit så hvide ud, men her i det lave sollys havde et mørkegrønt skær. Da jeg nærmede mig sandbanken i den alt for smalle flod, jeg kunne godt have brugt en bredde på adskillige kilometer, fik jeg øje på tre skikkelser, der sprang op hisset frem og tilbage. Det var så interessant at beskue dem, at jeg helt glemte mit landingsforhavende, og da jeg kom i tanker herom, var det for sent. Jeg var kommet forbi stedet, hvor jeg skulle have sat flyet ned. Med et resigneret suk skubbede jeg atter det forhatte gashåndtag frem, trak styrestangen tilbage for at vinde højde og gik i et skarpt venstre sving tilbage op mod strømmen igen, led ved synet af hele sceneriet, led ved synet af Chongqing, led og ked af det hele. Endnu en gang satte jeg kursen ned ad floden, op mod vinden. Til højre for mig så jeg et vidunderligt syn, solen var ved at gå ned, den var rød, rød og vældig. Den gik ned, og det mindede mig om, at jeg nu snart selv måtte se at jeg kom ned. Jeg skulle nok komme ned, og blive smadret og dø på stedet måske. Men jeg følte, at jeg var alt for ung endnu til at blive genforenet med guderne. Der var så meget, der skulle nås nu. Dette fik mig til at tænke på forudsigelsen, og så følte jeg mig sikker på, at jeg ikke havde noget at være bange for. Jeg ville naturligvis lande i sikkerhed, og alt ville være i orden. Tanken fik mig næsten til at glemme Chongqing, men der lå byen, lige under min venstre vinge. Jeg drejede sideroret en smule for at få sandbanken ret foran mig og satte farten ned lidt efter lidt. Flyet sank gradvis, og da jeg var en 3-4 meter over vandet, slog jeg motoren fra for at være sikker på, at maskinen ikke brød i brand, hvis der skulle ske noget ved landingen. Så skubbede jeg meget, meget forsigtigt styrestangen længere frem for at komme længere ned. Lige foran mig så jeg nu sand og vand, som om jeg styrede direkte ned i det. Jeg trak styrepinden lidt tilbage, mærkede et bump, og et til, hørte det knage og brave i flyet, som om det skulle falde fra hinanden. Nu var jeg nede, flyet havde så at sige landet sig selv. Et øjeblik sad jeg helt stille og kunne knap nok tro, at det hele var overstået og at larmen fra motoren virkelig var holdt op, og at det kun var indbildning, når jeg syntes jeg stadig mærkede den i ørerne. Så kiggede jeg mig omkring. Po Kuo og hans kollega og Huan kom løbende hen imod mig, røde i hovedet og nær ophidselse, åndeløse. De bremsede op lige ved siden af mig. Po Kuo kiggede på mig, kiggede på flyet, kiggede på mig igen. Så blev han helt bleg i ansigtet, chokeret og lettet på samme tid. Han var så lettet over det heldige udfald, at han ikke var i stand til at blive rigtig gal i hovedet. Efter en lang, lang pause sagde Po Kuo, det her afgør sagen. De bliver nødt til at komme ind i luftvåbnet, ellers får jeg en pokkers ballade. Helt i orden, svarede jeg. Det passer mig udmærket. Det her flyveri er ikke særlig svært, men jeg kunne godt tænke mig at lære den konventionelle metode. Nu blev Po Kuo rød i hovedet igen, men så L.O. han, de er den fødte pilot, Lobsang Rampa. De skal nok få lejlighed til at lære at flyve. Dermed havde jeg gjort det første skridt for at kunne forlade Chongqing, når jeg på en gang var læge og pilot, ville der være brug for mig overalt. Da vi senere snakkede sammen om det hele, spurgte jeg Po Kuo, hvorfor han ikke, når han nu havde været så bekymret, var gået i luften med det andet fly for at vise mig vej tilbage. Det ville jeg også, svarede han, men de var jo fløjet væk med startnøglen og det hele, så jeg kunne ikke. Huang fortalte naturligvis historien videre, og det samme gjorde Po Kuo og hans kollega, så jeg var i flere dage samtaleemnet på universitetet og hospitalet, hvad jeg overhovedet ikke brød mig om at være. Dr. Li sendte bud efter mig, officielt for at tildele mig en alvorlig reprimande, men uofficielt for at lykønske mig. Han sagde, at han godt kunne have haft lyst til selv at gøre sådan noget i sine yngre dage. Men dengang var der ingen flyvemaskiner. Vi måtte nøjes med at rejse på hesteryg eller til fods. Nu var det altså faldet i en vild tibetaner slod at forskaffe ham den største morskab i adskillige år, sagde han. Og han tilføjede, hvordan så deres aura ud, da de fløj hen over hovederne på dem, Rampa, og de troede de ville smadre maskinen. Han L.O., da jeg svarede, at de så fuldstændig rædselsslagende ud, og at deres aura havde trukket sig sammen til en smal blålig bremme, gennembrudt af mørkerøde streger. Men jeg er glad for, at der ikke var nogen til stede, som kunne se min egen aura. Den må have set forfærdelig ud. Sådan følte jeg det i alt fald selv. Kort tid efter blev jeg kontaktet af en repræsentant for general Chiang Kai-shek og fik et tilbud om at lære at flyve rigtigt og blive knyttet til de kinesiske luftstyrker. Hvis vi får tid til det, inden japanerne for alvor begynder at invadere os, ville vi gerne have oprettet et specialkorps af piloter med lægeuddannelse for at bringe hjælp til de sårede, som ikke kan tåle at blive flyttet, sagde den pågældende officer. Og således gik det til, at jeg også fik andet at studere end det menneskelige legeme og dets svagheder. Jeg kunne ikke nøjes med at studere blodomløb, men måtte også sætte mig ind i oliecirkulation, og jeg måtte studere et aeroplans opbygning såvel som det menneskelige skelet.